لوقاس 4:12 يسوس وان سمارا قلب انجد اندوبا غرق في الراهومي ديمي عججان إبا كورا روماتو كو أشي جراي تجاجلا إني قدو جالتو أكا ماليت إبا ميدو إيسا في دياتي راي عججان إبا قرر يسوس ينادا جي أكا إني دفه تجاجلا إسا في يسوفي مان قدو تيهودو تا غريني أكا إسا غافتو إتي إرج إسان غر يسوس دفنه
نمي كن رغمان كاركار سكيت أغاچو قبا إني كولباتي نجالتا mana waaqeffannaa yihuudotaallee nu'uuf ijaareera
jedhaa jabeessanii kadhatane. Maarre Yesuus isaan waliin dhaqee yennaa gara manaa dhiyaate ajajaan dhibbaa jaalota ifii itti ergee.
Gootaa kiyya ati mana kiyya seenisaa fi ani nama malee moti ifi hin rakkisin maaf jennaan ani nama gara keetti dhufiisaaf malee moti. Ammo afaanuma callaan ajaji mucaan kiyya hin fayya anillee nama baallii ol aantuu qabu jala nama jiru loltoota ifiin jalatti ajajullee qaba isaan keessaan nama tokkoon deemi yoo jedhe innillee hin deemu kadhibiin koo yoo jedhe innillee dhufa tajaajilaa kiyyaalleen kana huji yoo jedhe hin huja
jedhe. Yesus tana yennaa dhagee baaseffate gara warra isa hordofuu midhate.
Isinitti himu dhugeeffannaa guddoo akkasii Israa'eel keessaa itti ijjumaa hin dhaggine.
Isaaniin jedhe warri ergamanelle gara mana ajajaa dhibbaa deebi'anee yennaa dhufane tajaajilaa isaa fayyeeruun dhaggane. Eegasanii adoon turin. Yesus gara qachaa naayin jedhamuu tokko dhaqe barattoota isaatii fi gumiin guddoolle isa waliin deemane yennaa Yesus seensuma karra qacha'aa bira ga'e namoota reeffa ba'ataniiran itti dhufane namichi du'eeru sun haadha hiyyeessaa takkaa fi ilma tokkocha gumiin guddoon qachaa sanii isii waliin jirti gootaa yennaa isii dhagge na'ee fi.
Himbooyi
jedheen itti hiiqeelle raree reeffaan ba'ataniiran harkaan tuqe warri reeffa ba'ateerullee dhaabbate Yesus
dargaggeessi ansi hin jedha ka'e
jedhe dargaggeessi du'e sun ol ka'ee ta'e dubbatiisa jalqabe achiin duuba Yesus deebise haadhaaf isa kenne isaan martinuu sodaatane.
Raagaan guddaan numa keessaa ka'eera waaqi kolbaa ifi fayyisuuf dhufeera
jedhanii waa galateeffatane gurri Yesuus biyya Yihudaa maraa fi adaala biyya sanii maratti dhaga'ame. Barattoota Yohaannis waan kana mara yennaa isaatti himane Yohaannis barattoota ifi keessaa lama waame.
Ka dhufuu malee si iyyuu moo ka dhibii eegan.
Jedhe akka gootaa gaafatanuuf erge warri ergamane yennaa gara Yesuus dhufan.
Yohaannisiin cuuphaan ka dhufu malee si iyyuu moo ka dhibii eeganna jedhee gara keetti nu ergeera.
Jedhaneen yennuma san Yesuus kolbaa hedduu dhibeerraa dhukkuba adda addaarraa ayyaanota hamootarraa fayyisee warra ila balla'aa hedduullee ila bane. Ergantoota Yohaannisiitti le'een.
Deebi'aati waan dhaggitanii fi waan dhageettan Yohaannisitti hima ballaa hin dhagga naaf hin deemu ka dhukkuba goga'aa farrisiisa an qabameeru hin fayyi duudaa hin dhaga'a du'aa hin ka'a oduun gammadaa hiyyeeyyiif hin lallabanti nami mamee anaa hin gufan kabadhaadha.
Jedhe ergantoota Yohaannisii deemaniiranuun duuba. Yesus marroo Yohaannis gumiitti dubbatiisa jalqabee.
Maa ilaalisaaf gara goomolee dhaxxan shomboqqoo qilleensi daassu maa ilaalisaaf baatan nama uffana dansaa uffate warri uffata dansaa uffatee fi qananii mana moototaatitti dhaggaman anaatti hima maa ilaalisaaf baatan raagaa moo eeti karaagaa caalu dhaggitan barreeffami woyyichi marroo Yohaannisiitiif. a ergama kiyya kakara keet qopheessu si'iin dura erga jedheera. A isinitti himu nama lafa irratti dhalate keessa ka Yohaannis caalu hin jiru. Ammoo mootummaa waaqaa keessatti kamara caalaa diqqaatu isa caala.
Jedhe kolbaan Martinuu warri qaraxa guurulle adoo hafin yennaa dubbii Yesuusii dhaga'ane waa harka Yohaannisiitti cuuphamaneera nuufi waaqaaf dhugaa galchane. Farisaayotii fi barsiisota seeraa ammoo waa waaqi isaanii yaadate tuffatane harka Yohaannisii cuuphaatitti cuuphamuu didatane. Yesuus itti dabalee
kolbaa bara kanaa tana maanii wal fakkeessa? Isaan maan fakkaatan? Isaa akka ijoollee dikkoo keessa teteettee suusullee isinii afuun isi ammoo hin sirbin. Faaruu awwaalaa isinii faarsine isi ammoo hin boon jedhaa walti waccuu fakkaattan. Yohaannisiin cuuphaan ado sagalee hin nyaatiin daadhii wayiniil hin dhuniin dhufee jennaan inni durriisa ifi keessaa qaba jettan. Ilmi namaa ammoo nyaataa unaa dhufee jennaan nama kana ilaala inni gadhitoo maachawaa jaala warra qaraxa guuruutii fi cubbaaleeyyiiti jettan. Ta'u malee qaruu waaqaa warra isii fudhatu maraan dhugaa akateet mirkanootteerti.
Jedhe farisaayichi tokko Yesuus akka isa waliin nyaatuuf waamee Yesuus mana isaa dhaqee nyaatisaaf ta'e. Qachaa san keessa dubartii cubbaalettii takka jira. Maarra isiin akka inni mana farisaayichaatitti nyaatisaa jiru dhageette fiqiree duroo albaasaaxar irraa hojjetante guutuu fiddee Yesuusiin duuba miila isaa bira dhaabatte bo'aa imimmaaniin miila isaa jiitte. Achiin duuba rifeensa mataa ifiitiin miila isaa haxoottee suunqataa fiqiree issite. Farisaayichi yennaa tana dhagge.
Namni kun dhugumaan raagaa adoo ta'e dubartii isa qaqqabdutu dubartii attamii akka ta'etti hin beekaayyu. Akka isiin cubbaaletti hin beekaayyu.
Jedhee gadhaa ifiititti yaadate. Yesuus isaan
Simoon awwaan sitti himu qabu
jedhee dubbate. Innillee
barsiisa maa in natti
jedhe.
Namicha beesee liqeessu tokkorra namooti lamaan kabeesee liqeeffataniiranu jiran. Tokkochi mindaa gara waggaa lamaatiif wadhakka'aa dhiyaatu liqeeffate. Isaan lamaanuu waan deebisanii kaffalan dhabanee jennaan inni akkasumaan isaaniif lakkise. Jara lamaan kana keessa kamitti irra isa jaallata?
Simoon deebisee
kaliqaan guddaan isaaf lakkifametti irra jaalata natti fakkaata
jedhe. Yesuus
dhugaa jette
jedheen. Achiin duuba gara dubartittii gara galee Simooniin
dubartii tana dhaggita yennaan mana keeti dhufe ati bisaan miila anaaf hin kennin. Isii ammoo imimmaa ifiitiin miila kiyya dhixxee rifeensa mataa ifiitiin hatte. Ati sunqattee anan fudhan. Isii ammoo haga an dhufee jalqaddee miila kiyya sunqatiis hin lakkine. Ati mataa kiyya zayitii issin. Isii ammoo fiqiree gatii guddoo miila kiyya issite. Maarree ansi hin jedhe. Jaalalli guddaan isiin mudhitte kun cubbuu isii hedduuf araarri akka kenname mirkaneesse. Nami araarri diqqaan kennameef ammoo jaalala diqqaa callaa mudhisa.
Achiin duuba Yesuus dubartitti
cubbuu teetiif araarri kennameera
jedhe. Warri dhibiin ka isa waliin nyaatisaa jiranu gariin
karaala cubbuu kennu ku eenyunni
wali waliin jedhane. Yesuus ammoo dubartitti
dhugeeffannaan teetisi fayyitteer nagayaan deemu
jedhe.